Veľmi sme sa tešili na vás a ja chcem tak krátko požehnať mu, ak môžeš vystrieť svoju ruku. Ja verím, že Vládko má čerstvé slovo pre nás. Naozaj niečo, čo bude hovoriť priamo do tvojho ducha, do tvojho srdca. Ja ti ďakujem, nebeský Otec, za tohto Božieho generála, za tohto muža, za tohto syna, za tohto tatina, otca, manžela. A ja ti ďakujem za jeho život, že on je takým darom pre nás. Ja ti ďakujem, že on je veľkým darom, Páne, pre toto spoločenstvo, pre cirkev, ale že je veľkým darom aj pre ženu, mňa a pre mnohé ženy, ktoré budú počuť toto posolstvo a budú môcť byť uzdravené. Páne, ja ti ďakujem, že si mu dal čerstvé slovo, ktoré si pripravil. A všetky ženy povedali? Amen.
Amen, ďakujem. A Martinka, naozaj je to špeciálne miesto, špeciálny čas a pre mňa je taká určitá špeciálna, neviem či tréma, ale hlboký rešpekt pred touto príležitosťou dnes sa k vám prihovoriť. A áno, 43 rokov študujem ženské srdce. Moje maminke, keď som sa narodil, pozdravujem ťa, mami, s troma sestrami a dnes dve z nich sú tu, aj moja malá netierka. Je tu dnes moja svokra, aj so svojou sestrou. Takže ja sa dneska nikde neskryjem. A všetko, čo budem hovoriť, bude preverené očami aspoň minimálne šiestich svedkov. Ale chcem povedať, že som veľmi vďačný aj za moju Martinku a za to, že je to práve táto téma identity, ktorú verím, že nesieme spolu. Je to pieseň nášho života zjavovať Otcové srdce naproti tebe a prinášať toto poznanie, kým si ty v ňom. Ale predtým, než dnes sa pozrieme na náš príbeh z Božieho slova, tak chcem povedať, že ani my muži to nemáme vždy so ženami také úplne jednoduché. A tí štyria muži, čo ste tu, nemusíte dvíhať ruku. Ale ja potrebujem veľmi veľa milostí od mojej manželky, od mojej dcerky, aj od všetkých žien, ktorými som v mojom živote obklopený. Ale verím, že a že vy ženy nám ju dávate. Môžem tak povedať, že potrebujeme veľa milosti. Na nás si to Boh skúšal. Najprv stvoril muža a potom, že wow, dobre, ešte to chce zo pár úprav a stvoril ženu ako vrchol stvorenia. A teda my sme stále v tom procese bližšie k dokonalosti. Ale predtým, než otvorím našu dnešnú tému, chcem vám povedať jeden príbeh, neviem, či je pravdivý, ale teda pre potrebu tejto kázne by som ho rád povedal, že údajne existuje obchod s manželmi. A v tomto obchode to funguje tak, že nedávno bol otvorený, môžem vám dať potom adresu, a žena tam môže prísť a môže si tam vybrať manžela. Ale medzi pokynmi pri vchode je aj opis toho, ako to funguje. Hej? Taký reklamačný poriadok. Tento obchod môžete navštíviť iba raz. Je tu 6 poschodí a hodnota tovaru, no díky moc, sa zvyšuje tým, ako kupujúca stúpa po poschodiach. Nakupujúca si môže najprv teda vybrať ľubovoľný tovar z konkrétneho poschodia, ale môže sa rozhodnúť, že prípadne vystúpi ešte vyššie na ďalšie poschodie, ale dôležitý princíp, nemôže sa už vrátiť späť, iba ak tak výjsť z budovy. Takže takáto žena si ide do tohto obchodu s manželmi, aby si našla toho svojho manžela. A na prvom poschodí je na dverách nápis. Prvé poschodie, títo muži majú prácu. Wow, super, žena je z toho zaujatá, ale povie si akože idem ďalej, idem vyššie. Pokračuje na druhé poschodie, kde je nápis. Teda a toto sú muži, ktorí majú prácu a milujú deti. Wow, povie si, toto začína vyzerať veľmi dobre. Ale povie si, idem ešte vyššie, vyskúšam, čo je na tom treťom poschodí. Ide na tretie poschodie a tam je napísané, títo muži majú prácu, milujú deti a sú ešte k tomu aj veľmi pekní. Páni, pomyslí si, ale nutkanie jej nedá ostať na tomto mieste. Vyjde na štvrté poschodie a na nápise číta, títo muži majú prácu, milujú deti. Vyzerajú pekne a ešte k tomu pomáhajú s domácimi prácami. Niektoré už myslíte, že už sme v nebi, už, ale toto ešte len štvrté poschodie. Veľmi ju to láka ostať. Ale tá ženská zvedavosť jej nedá. A tak ide ešte na vyššie poschodie, na piate poschodie a tu to, čo vidí, je neuveriteľné. Títo muži majú prácu, milujú deti, sú krásni, pomáhajú s domácimi prácami a ešte k tomu majú silné romantické sklony. Tak veľmi ju to láka zostať, ale povie si, musím to vyskúšať, musím ísť vyššie. Príde na šieste poschodie a tam číta tabulu. Na tomto poschodí ste návštevníčkou číslo 31 456 012. Na tomto poschodí nie sú žiadni muži. Toto poschodie existuje len ako dôkaz toho, že ženám sa niekedy nedá úplne vyhovieť. Ďakujem, že ste nakupovali v obchode pre manželov. A dovolím si ešte trošku z mužsko-ženského slovníka. A ja viem, že vy, ktoré už ste minimálne rok v manželstve, tak toto dobre poznáte, ale ak náhodou sa pripravujete na tento komplikovaný vzťah v podstate s veľmi jednoduchým stvorením, ako sme my muži, tak vám len poviem zo pár vecí, ako to muž myslí, keď niečo hovorí. Láska, počúvaš ma? Jeho myseľ je momentálne uzavretá a tisíce mil vzdialená ďaleko od teba. Získať si ho pozornosť bude vyžadovať ďaleko viac. Vysvetlenie muž dokáže len jednu vec naraz. A tuto je teraz rozdiel, druhé slovíčko, nič. Nad čím rozmýšľaš? Nad ničím. A ja viem, že toto nám možno aj tak tajne závidíte, ale v mužskom mozgu existuje miesto, kde nie je absolútne nič. Je to taká komnatá krabica, kde aj ja osobne veľmi rád sa utiekam, kde chodím. A ja viem, že niekedy muž chce vyzerať veľmi múdro, ale keď sa Martinka spýta, nad čím rozmýšľaš, a ja v úprimnosti srdca pán vidí, môžem povedať, že nad ničím. A je to nádherný stav. Je to úplne iný príbeh, keď žena povie nič. Láska, deje sa niečo? Nič. To je ticho pred búrkou. Pre mňa je to signál, že potrebujem byť v strehu. Argumenty, ktoré začínajú slovom nič, častokrát končia takým slovičkom, že dobre. Láska, ideme s chalami si na bicykle na 3 dní. Je to OK? Dobre. Tu je málo mužov, nemá zmysel ísť do tohto vysvetľovania, ale prosím, dobre neznamená ani súhlas, ani povolenie. Je to len také varovanie, kedy žena potrebuje čas, aby si rozmyslela, aké to bude mať následky. A potom tu mám ešte jeden slovník. Ja to opravím. Ja to spravím. Bože slovo hovorí, že nemáme dávať prázdne slova. Ja som len pochopil jednu vec. K tejto vete nikdy nepridaj deadline. Nikdy nepovedz dokedy. Ja vymalujem. Ja ten kôš vynesiem. A o 2 roky potom ale veci hovoril, áno, ja ho vynesiem. Pán Ježiš je mi príkladom, mu povedal, ja sa vrátim skoro. OK. Dobre, ideme teda. Mal som rôzne myšlienky, ktoré som dneska s vami chcel zdieľať, ale všetko mi to sa tak vyjasnilo. Asi vo štvrtok, keď som sa tak pýtal pána, čo má na srdci pre nás a akokoľvek to bude znieť, moje dnešné slovo som nazval odkaz nemilovanej ženy. Budeme ho čítať z Genesis 29 a ak sa môžete pozerať na tento text, ak je tento odkaz možno len pre jednu jedinú ženu na tomto mieste, tak verím, že pán dnes túži uzdravovať tvoje srdce, hovoriť k tebe. A možno ty dnes žiješ a máš momentálne obdobie highlightu, všetko ako keby ide podľa tvojich predstav. akoby máš pocit, že wow, toto je obdobie obrovského požehnania a možno nie. Ale verím tomu, že tento odkaz mi Pán dal práve pre dnešný deň a že povzbudí každú jednu z vás, ktorá viete, aj že ste milovaná. Ale obzvlášť bude hovoriť možno ku srdciam ženy, ktorá sa možno necíti dnes ráno byť milovaná. A je to príbeh Lei. Je to z Genesis 29. kapitoly a môžete to čítať spolu so mnou. Začína to veľmi povzbudivo. Lea mala nevýrazné oči. Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre. Jakob si zamiloval Ráchel a povedal, za tvoju mladšiu dcéru budem slúžiť 7 rokov. A Lában, otec Ráchel aj Lei, odpovedal, radšej ju dám tebe, než nejakému cudziemu mužovi. Tak zostaň u mňa. A tak Jakob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jakob povedal Lábanovi, daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť. Hej? O čom tam hovorí, aby si ju mohol zobrať, aby mohli spolu mať intimný vzťah, lebo môj čas už uplynul a na to Lában zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dceru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Takže niekde, kde sa končil prvý večer hostiny, Lában bere svoju dceru Leu, nie Ráchel, v tom čase mala nevesta vždycky veľký závoj a predpokladám, že bolo zvykom, že ľudia na hostine popili a stáva sa tu jedna vec, dochádza k jednej veci, že voviedol k nej a on vošiel k nej. Inými slovami, Jakob ide a vyspí sa s Leou, podvedený, mysliaci, že to bola Ráchel. Lában dal svojej dcere Lei za služku svoju služku Zilpu, ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea. A vtedy povedal Lábanovi, čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lában mu však odpovedal, akože mimochodom u nás je to taký zvyk. Prepáč, nestihol som ťa varovať. Prečo sa to takto nerobieva, že najprv vydáte vašu mladšiu dceru? A teda u nás sa to predsa nerobieva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokončí teda svadobný týždeň s touto, v tom čase trvala svadba celý týždeň, a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dám ti aj tú druhú dceru. Jakob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. A potom záver tohto príbehu. Potom mu Lában dal svoju dceru Ráchel za ženu, a Lában dal svoju služku Bilhu, dcere Ráchel, za služku. Jakob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu. Slúžil u ňo ešte ďalších 7 rokov. Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život. Ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom, hovoriac, Hospodin videl moje utrpenie. Každé meno, ktoré Lea dáva svojim synom, je vyznaním toho, čo momentálne prežíva. Rúben znamená hľa syn. Snažila sa tým vydať určitý signál. Hospodin videl moje utrpenie. Teraz ma môj muž už konečne bude milovať. A tak zase počala a porodila syna a tu si povedala, Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi daj aj tohto a pomenovala ho Šimeónom. Hej, Hospodin, ktorý vidí. A potom zasa počala a porodila syna a povedala, tak teraz pri treťom synovi už môj muž primkne ku mne. Pripojí sa ku mne. Lebo som mu porodila troch synov. Preto ho pomenovala Lévim. Potom zase počala a porodila syna a povedala, tentokrát budem zvelebovať Hospodina. A preto ho pomenovala Júdom. A potom prestala rodiť. Keď som niekedy počul tento príbeh alebo ho čítal, tak niekoho môže napadnúť, že wow, ako chudák Jakob bol podvedený. Ale ako sa musela cítiť Lea? Lea zažila odmietnutie od svojho manžela. Zažila neprijatie, opovrhnutie. Zažila nelásku od svojho otca. Aký otec by spravil to, že keď vidíte, čo sa deje, tak vy dáte svoju dceru len kvôli nejakému biznisu, len kvôli nejakej vypočítavosti. Ale predpokladám, že Lea sa musela cítiť byť nemilovaná aj zo strany svojej sestry. Pretože zrazu ona bola v pozícii, kde ona ani nechcela byť a čítame o tom, že tuto začína jeden veľmi komplikovaný príbeh, ako sa Lea musela cítiť. Nemilovaná svojim otcom, nemilovaná svojim manželom, nemilovaná svojou sestrou. A tak si možno povedala, že OK, ak to takto má byť, tak aspoň bude mať dieťa. Možno potom ma môj manžel bude milovať. O Lei je napísané to, že nebola krásnej postavy, mala nevýrazné oči, zatiaľ čo Ráchel bola krásna, bola to ako taká Miss Cháranu. Ale Hospodín, ako sa na to pozerá, tak je napísané, že otvoril Leine lono, ale Ráchel nemohla mať deti. Možno momentálne zažívaš obdobie, kde si povieš, že wow, teraz život ide super. Alebo možno zažívaš obdobie, kde máš pocit, že všetko sa ti zosypalo. Všetko ako keby prestalo fungovať. A my ako ľudia niekedy to tak môžeme kategorizovať. Wow, toto je taký lúzer. Hej? Pozrite sa na to, prišiel o prácu, akože nič sa mu nedarí a tak ďalej. Alebo ty sa možno ako žena s niekým porovnávaš a si povieš, wow, tak tejto to ide. Ona v môjom veku má už 3 deti, majú dom, majú záhradku, ešte aj psíka a mačičku. A ja sa cítim zabudnutá. Chcem ti len povedať, že Pán o tebe vie, ako je napísané, že Hospodin sa na to pozeral. A veľmi ľahko sa môže zmeniť tvoja a moja situácia. Ak dnes máš pocit, že wow, všetkých 5P mám pokope, a ja veľakrát ma z toho Pán usvieča, Páne, mám úžasné deti, máme bývané, mám rodinu, Pán mi pripomína, Vlado, áno, ale ani v tom nie je tvoje šťastie. Ďakuj za to, ale ani v tom nie je tvoje šťastie. A ty si možno myslíš, že zažívaš to, čo Lea. Možno ti niekto vyjadril neprijatie, opustil ťa, ten, kto ťa mal milovať, to nedokázal. Zachoval sa sebecky, tak, ako to častokrát žiaľ muži vedia. Ale chcem ti povedať, že Pán o tebe vie. A ja vám dnes chcem prorozprávať tento príbeh o tom, ako aj naša hodnota a vnímanie našej hodnoty je možno iné, než sa ti momentálne zdá. A teda vidíme to, že v tomto ich vzťahu Lei a Ráchel nastáva určitý problém a vychádza najavo, že Ráchel nemôže mať deti. V tom čase, v tej kultúre, to bol big deal. V tom čase sa očakávalo jednak, že teda žena rodí a hlavne rodí synov, ale tu nastáva problém a zrazu cítime o tom, že sa tu začínajú trošku meniť veci. A chcem ti teda povedať o troch spôsoboch, ako my ako ľudia môžeme vnímať svoju vlastnú hodnotu alebo možno niekomu sa to lepšie preloží ako pocit dôležitosti. Hej. Ten prvý spôsob som nazval, že klamlivý pocit hodnoty. A Lea to ďalej hovorí, keď začala rodiť synov, povedala si, že OK, akože keď môj muž ma nemiluje, nechce ma, budem mu rodiť synov a snáď vtedy si ma zamiluje, ale bol to určitý klamlivý pocit hodnoty a ona si hovorí, že teraz ma môj muž už konečne bude milovať, keď toto spravím, keď mu dám synov, keď schudnem, keď ja neviem čo, potom ma bude milovať, ale mýlila sa. Ten druhý pocit hodnoty je ten, ktorý pramení z Boha a to bolo pri štvrtom synovi, kedy Lea, ako sa narodil Júda, už nehovorí, už snáď ma ten môj muž bude milovať, ona hovorí, a tentokrát už len budem chváliť Boha. Toto je ten pocit hodnoty, ktorý pramení priamo z Boha. Ktorý mi nemôže dať ani manžel, ani muž, ani žiaden človek, ani žiadna práca. A potom je tu ešte tretí level, o ktorom dnes budem hovoriť, a to je vedomie hodnoty z pohľadu večnosti, čo sa častokrát ukáže až po našej smrti. A o tom vám teraz poviem. Situácia sa teraz začína meniť. To, čo vyzeralo na začiatku ako teda lejné odmietnutie, Jakubova láska voči Ráchel sa začína komplikovať. A čítame o tom celý príbeh v Genesis 29. Môžete čítať o tom, ako Jakub išiel, ako sa zamiloval do Ráchel. Mali svoju predstavu o živote jedno s druhým, ale veci sa teraz začínajú komplikovať a to, čo sa javilo ako teda, že konečne aj on našiel svoje šťastie v Genesis 30, čítame, že keď Ráchel videla, že Jakubovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jakubovi, daj mi deti, ak nie zomriem. Mohol sa javiť, že Ráchel má všetko. Má lásku muža, ktorý o ňu bojoval 14 rokov. 14 rokov. Pamätám si, keď som ja musel prežiť 3 odmietnutia mojej manželky, keď som ju pozval na nejaké randa. To si hovorím, že ešte keby štvrté prišlo, tak podľa mňa dnes už nie sme spolu. Tam niekde bol môj limit. Prečo? No to dodnes nechápem. Prečo? Prečo si so mnou nešla von hneď na prvýkrát? Ale všetko odpustené. Ale áno, niekedy mužom nepomôže, keď im to veľmi uľahčíš. Muž si ťa bude vážiť len do tej miery, do akej si ty vážiš samu seba. Jeden z najväčších darov, ktorý môžeš dať iným ľuďom, je táto cesta, o čom aj dnes budem hovoriť, prijať seba samu ako Božiu milovanú, nádhernú, vzácnú dceru a princeznu. A teda tu sa situácia mení a čítame o tom, že keď Rachel videl, že Jakub neradí, žiarla na svoju sestru a povedala Jakubovi, daj mi deti, ak nie, tak zomriem. A tu Jakub zblkol hnevom proti Rachel a povedal, či som ja namiesto Boha, ktorý ti odopral plod života. Sa ťa spýta, či niekoho máš v živote dnes, na koho žiarliš. Či máš niekoho vo svojom živote, vo svojom okolí, s kým sa porovnávaš. Pretože to, s čím sa porovnávaš, môže byť len klamlivý pocit hodnoty alebo pocitu dôležitosti. Môže to byť len určitý dočasný klam. A chcem ti povedať, že Pán každého z nás stvoril ako originál, stvoril teba ako originál. Originál sa nepotrebuje porovnávať s nikým. Ako je napísané, že aj Hospodin, ako sa pozeral na to, ako sa Lea cíti. Čo mi to hovorí? Boh sa zaujíma o tvoje pocity. Boh sa zaujíma o moje pocity. On sa zrazu pozerá na Leu a hovorí, že Lea sa cítila byť odmietnutá, cítila sa byť zabudnutá, ponížená a tak otvoril jej lono. Na koho žiarliš? S koho životom sa porovnávaš? Nezabudni na to, že to môže byť len dočasný, klamlivý pocit významu. Lea teda túžila len po jednej veci. Akoby celé aj jej pôrody súviseli s tým, že sa snažila obrátiť si pozornosť tohto manžela, ktorý ju nemiloval, k sebe. A veľmi túžila potom byť milovaná, veľmi chcela, aby ju Jakub miloval. A dúfala, že si ju Jakub zamiluje, keď mu bude rodiť deti. Ale opäť sa mýlila. Jakub chcel stále iba Ráchel. Po čom dnes túžiš ty? Čo je dnes tvoja predstava šťastia, že keď toto bude, tak vtedy budem naozaj šťastnou? Akú bude mať tá vec hodnotu o 100 rokov? To, čo dnes si myslíš, že toto ma spraví šťastnou, možno viac chápavý manžel, viac milujúci manžel, viac rozprávajúci manžel, viac objímajúci manžel. Mne dal teraz Milanko Barger jeden skvelý tip. Posledné 2 dní sme to zanedbali. A Milan je môj blízky priateľ a mi hovorí, Vlado, každý deň na 20 sekúnd drž svoju manželku v objatí. Pevne. Takých 5 sekúnd, to je také bežné, na to sme zvyknutí, ale toto budem kázať na mužskej konferencii, ktorá tu bude. Po 20 sekundách sa akoby začínajú uvoľňovať proste veci, stresy, endorfíny jedno s druhým a robí to naozaj zázraky. Ja som jednoduchý človek, ja potrebujem jednoduchú inštrukciu. Ale ktorá z tých predstav o šťastí bude mať pre teba hodnotu o 100 rokov? V čo dúfaš? V čom vidíš to šťastie? Aké máš možno nenaplnené sny? Možno ohľadom manžela, možno ohľadom detí? Jeden verš, o ktorom sa veľakrát nekáže, je to, čo Pavol hovorí, že akože, ak ideš do vzťahu, budeš mať komplikovaný život. Že? Lepšie ostať samému. A Pavol sa tak rozhodol, ostal sám. Veľakrát sa nám stáva, že to, čo nemáme, si myslíme, že to je to, čo nás spraví šťastným. A tak niekto, kto možno čaká, alebo možno už dnes manžela nemáš, možno si vdova, možno si rozvedená, možno sa tvoj manžel zachoval sebecky a hnusne. Ale chcem ti povedať, že veľakrát to, čo si my myslíme, že tam je tá tráva zelenšia, keď sa tam človek dostáva, si uvedomí, že wow, ale ja mám ešte viac problémov, než som mala predtým. Lebo viete, kto je manžel. Manžel pomáha manželke v problémoch, do ktorých by sa nikdy nedostala, ak by si ho nezobrala. A v tomto vidíme, že Boh túžil naučiť Leu, že je to ešte iný pocit dôležitosti, viac než pocit, vedomie hodnoty, ktorá pramení priamo z neho, ale nielen to, túžili ju naučiť aj to, že všetko to, čo žijeme tu na tejto zemi, je len určitý test. Pred týždňom sme sa stretli vo Viedni s jedným človekom, ktorého som mal tu možnosť stretnúť niekoľkokrát, volá sa Torben Sondegaard a má dlhý príbeh, dlhý proces za sebou, ale ja som mal tu možnosť stretnúť asi v troch najťažších obdobiach jeho života. A vždy to tak pán zariadil, jedenkrát v Izraeli, keď on bol vtedy veľká hviezda, všetci spúšťali jeho videá, plné internety a my sme stretli v Izraeli na konvokácii v dome modlitby a sme sa za ňou začali aj s Jankom Macom vtedy modliť. Potom druhýkrát, keď mu bol odobratý celého služba. No a tretíkrát som ho stretol minulý týždeň potom, ako prežil 412 dní vo väzení nepravom odsúdený v Spojených štátoch. A ja som sa ho pýtal, aký bol pre neho proces odpustenia, ako sa mohol vysporiadať s človekom, ktorý sa tváril ako jeho priateľ a bol to človek, ktorý ho zradil a na pozadí v podstate spôsobil veci, ktoré dnes sa už riešia v Bielom dome, pretože to prípad, ktorý sa precedentne neudial doteraz, že by niekto mohol byť na 412 dní odsúdený bez akéhokoľvek súdneho procesu. Ale Torben na to odpovedal jednu vec a hovorí, že vieš čo, všetko, čo mi pomohlo odpustiť, uvedomiť si, že o čom to celé, že všetko v mojom živote je len test. Všetko v mojom živote je len skúška. A len pohľad večnosti mi ukáže, ako som obstal. Pred mesiacom sme sa mohli vrátiť z krajín, kde keď sa stretávaš s ľuďmi, ktorí za svoju vieru trpia tým, že idú do väzenia, či v Iráne, alebo na iných miestach. Ako sme tam sedeli s týmito ľuďmi mnohýkrát, mnohí z nich bez akejkoľvek perspektívy budúcnosti. Maminka Rosa s jej dvoma deťmi, ktorí sa snažili ujsť z Iránu, ako sa plavili smerom do Grécka, tak sa ich loď začala potápať. A ona tehotná s malou dcérkou a so štvoročným synom boli zachránení a videla svojho manžela, ako sa utopil priamo pred ich očami a nestihli ho zachrániť. A ja s nimi sedím v ich suteréne, ich pivnice, pretože títo ľudia žijú napríklad tu v Turecku v pivniciach. Keď si ty predstavíš, bývaš v paneláku, máš tam možno kočíky, bicykle, malé okienko, oni si tam dajú malú kuchynku a tam žijú na dláške. A keď idete na vecko, si musíte dať také obrovské kroksy, pretože je to tam všetko vlhké, mokré a nebudem hovoriť detaily. A ty tam sedíš s takouto mamičkou, s dvoma deťmi, ktorej jej vlastná sestra chodí pomáhať preto, aby mohla v noci chodiť na 12-hodinové smeny, tak si hovoríš, čo povieš takejto žene, aby si ju povzbudil. To bude všetko dobre. Len sa modli, haleluja, a proste nemá pracovné povolenia, nemajú zdravotné poistenia, nemajú žiadnu perspektívu toho, že by sa mohli niekde posunúť ďalej, jedine majú obavu z toho, aby ich neposlali späť do Iránu alebo do utečenského tábora. A ja som vtedy pochopil, že veľakrát moja predstava o viere a to, čomu som ja chcel veriť, absolútne neobstojí z pohľadu ľudí, ktorí stratili všetko. A uvedomil som si jednu vec, že evanjelium nie je dobrou správou len preto, že v tomto živote bude všetko podľa mojich predstav. Evanjelium je dobrou správou a blahoslavený je ten, kto dnes plače, pretože bude potešený. Blahoslavená je tá, ktorá dnes plača je smutná, pretože tá sa dočká potešenia. A toto bolo niečo, čo Lea nevidela, ale začína to vidieť. Je napísané v Korintianom 2.9, ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. A teda Lea ide ďalej a jej plán bol získať si priazeň svojho muža skrze to, že bude mu rodiť deti. A tak začína rodiť a ja mám tuto prehľad jej vyznania. Môžete v jej vyznaniach vidieť to obdobie, v ktorom sa práve nachádzala. Prvý syn, Ruben, v hebrejčine znamená hľa syn. Ben, hej? Ben Jehuda. Ben David. Hej, syn niekoho. A teda rodí tohto najstaršieho syna, aby dala svojmu manželovi signál, že pozri, máš syna. Teraz snáď si ma všimneš. Dúfala, že Jakob ju teraz bude milovať, keď uvidí ich syna. Mýlila sa. Dáva pôrod druhému, dáva život druhému synovi, Simeonovi. Svojho druhorodeného syna pomenula Simeon, čo znamená ten, ktorý počuje, alebo že Boh počul, pretože verila, že Boh vypočul jej prosbu a dal jej tohto syna opäť ako možnosť, aby si jej manžel ju všimol. Nefungovalo. Prichádza tretí syn, volá sa Lévi a Lea pomenula svojho tretieho syna Lévi, čo v hebrejčine znamená spojený alebo pripojený. Vnímate v tom tú jej modlitbu, ten jej signál? Možno pri tomto treťom synovi sa môj muž konečne ku mne pripojí, bude so mnou spojený. V toto dúfala, keď mu porodila aj tohto tretieho syna. Ale nestalo sa. A potom prichádza štvrtý syn, čo znamená z hebrejčiny Júda chvála, alebo jednoduché vyhlásenie, budem chváliť Pána. Toto bolo jej rozhodnutie, ku ktorému dospela, budem jednoducho chváliť Pána. Povedala si, že bude chváliť Pána za jeho požehnanie napriek problémom, ktorým čelila v manželstve. A ja vám chcem trošku prerozprávať, ako tento príbeh pokračoval ďalej. Väčšinu z týchto vecí sa možno Lea za svojho života nikdy nedozvedela, ale jej odkaz, jej hodnota, jej oneskorený pocit hodnoty a rovnako pocit prameniaci z Boha, ako uvidíte, sa stal niečím nádherným. Keď Jakub má ísť žehnať svojim synom, a je to v Genesis 49. kapitole, tak dáva svojim synom požehnanie a tu hovorí o tomto synovi Judovi, že o Juda, nech ťa chvália tvoji bratia, tvoja ruka nech spočinie na šíji tvojich nepriateľov a nech sa ti kláňajú synovia tvojho otca. A Juda znamená v preklade mladý lev. Juda je mladý lev. Poviem vám aj o jej ďalšej synovi, o Lejnom ďalšom synovi. Ale chcem sa dnes prihovoriť k tým z vás a možno si dnes tu a možno sa stali veci v tvojom živote, ktoré spôsobili to, že tí, ktorí mali byť v tvojom živote, tam jednoducho neboli. Včera som mal rozhovor s chlapmi, ktorí sú neveriaci a na mieste, kde chodievam cvičiť a tak sme sa dali dokopy a ja keď cvičím, tak z nikým nevykecávam, ale toto sa javilo ako dobrá príležitosť a oni sa začali rozprávať o žene, s ktorou chodil jeden, potom druhý a potom aj tretí. A ja že chalania, že to, jak toto funguje? No, že my sme sa rozišli, zoznámil som ju tam, zoznámil som ju hentam. A ten tretí potom hovorí, že no a dodnes sa 4 roky spolu súdime. A oni to hovorili z toho svojho pohľadu, hej, že proste to je baba, žena, ktorá akože úplne všetko chce mať vybavené, pod kontrolou a tak. A potom ten jeden hovorí, že áno, proste jej sa stalo niečo. Oni to hovorili úplne žoviálne, ako proste takú vec. V 13 ho opustil otec a ona si povedala, že ovtedy už nikdy žiadneho chalania nikdy nedovolí, aby ju niekto opustil. A oni toto rozprávali, aby sa tak povzbudili v tom, že ty si to mal ťažké, ty si to mal ťažké, ty si to mal ťažké. A ešte máš súdny proces, ktorý ťa stojí obrovské peniaze. Ale ja som za tým počul ten koreň. Ako 13-ročnú ju opustil jej otec. A ona sa možno vtedy v snahe a v tejto strate, kedy prišla svojho otca, rozhodla, že ja už nedovolím, aby ma akýkoľvek mu zranil. Možno ti toto tvoj otec nevedel dať, možno ťa tvoj otec opustil. Možno ti dal signál, že nie si dosť dôležitá, nie si dosť pekná, nie si dosť dobrá a aj tak sme chceli syna. A ti dnes chcem povedať, že tak ako Boh bol pri Lei a pozeral sa na jej život, videl, čo sa deje, videl tú krivdu, ktorou prichádza, že mu je to veľmi ľúto. Toto nikdy nebolo jeho srdce, pretože Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz preto, aby otec dával hodnotu, aby otec dvíhal, aby otec prinášal pocit bezpečia, pocit toho, že si milovaná, že si krásna, aby mamina prinášala to, čo mamina prináša. Ja viem len za otcov hovoriť, ale nič nehybe tak môjim srdcom, než keď vidím moju dcerku. Každé ráno brávam do škôlky, ja keď sa k nej môžem skloniť a môžem sa jej pozrieť do očí a môžeme povedať dve veci. Pre obidve naše deti máme iné veci, ktoré hovorím do ich identity. Keď sa k nej skloním, povieme, ty si moja krásna a múdra a ona dokončí princezná. Každé ráno, je mi úplne jedno, koľko ľudí je v šatni, máme tam našu lavičku, tam si k nej klaknem, ona ma objíme a celý svet sa zastaví. A toto je niečo, čo viem, že ona potrebuje počuť preto, aby mohla vyrastať v hodnote, identite, aby sa to nemusela dozvedieť od nejakého muža v 13 alebo potom v 20, ale aby vedela, že toto je nie moje srdce, toto je otcové srdce a to Božie srdce naproti nej. Si nezhovoríš, no ako tak, to je super, že to takto má. Stále ako rodičia potrebujeme veľmi veľa milosti, ale chcem ti povedať, že je tu niekto, kto dnes tento hlas túži otvoriť do tvojho vnútra, do tvojej hodnoty, do tvojej identity. Ale a prichádza na to miesto, kde si uvedomuje, že OK, asi toho môjho muža nezmením. Mimochodom, nezmeníš. Nezmeníš. Čím viac sa budeš snažiť, tým viac budeš z toho zúfala. Boh mení. On je ten, ktorý môže meniť, on je ten, ktorý sa vie dotknúť aj takého srdca, ako je to moje, aký sú mnohí iní muži, ktorí boli vo svojich vlastných veciach zahrabaní a Pán ich vyslobodil. Ale to, čo môžeš robiť, je budovať toto prepojenie, budovať tento vzťah s ním, kde ty tento zdroj budeš mať. A bez ohľadu na to, či ťa tvoj muž pochváli, keď mu prinesieš štvrtého syna, alebo či si to vôbec všimne, alebo nie, ty budeš kráčať so zdvihnutou hlavou, pretože budeš vnímať tento hlas. Ak to nebol tvoj pozemský otec, tak tvoj nebeský otec, ktorý ti hovorí, toto je moja milovaná dcéra. V nej mám zalúbené. A bude to aj tvoja Bohom daná schopnosť prijať samú seba, vážiť si samú seba, že budeš učiť aj mužov v tvojom živote, ako si ťa majú vážiť. A keď sa s mladými ľuďmi rozprávam a rozprávam s tínedžermi, hovorím s nimi o manželstve, o sexe, o tom, prečo Boh vymyslel veci tak, ako ich vymyslel, a prečo dal tieto veci do manželstva a tak ďalej, tak veľakrát tým dievčatám hovorím, v momente, keď dáš tomu mužovi to, čo chce teraz tu a myslíš si, že si o tým získaš, tak ho strácaš. Pretože si nevážiš samu seba. Až v momente, keď si budeš vážiť samu seba, si ťa bude môcť začať vážiť aj ten tvoj človek v tvojom okolí mužského pohlavia? Ja viem, že to možno je niekedy veľmi komplikované. Chcem ti povedať, že nikto iný nenaučí iných ľudí, a teraz hovoríme o mužoch, ako s tebou jednať len ty sama. Ty učíš ľudí, čo je OK a čo nie je OK. A nehovorím teraz o tom, že budú taká nedotknutelná, že to sa ma dotýka, hen to sa ma dotýka, všetko. Nie, hovorím o tom, že Pán chce uzdraviť tvoje srdce, tvoj obraz, tvoje hodnoty, aj keby ten muž už nikdy nemal sa ukázať v tvojom živote, aby si vedela, že tvoja hodnota pramení od neho. A teda, ak by si Pengy mohol prísť aj s Lukym naspäť, pozrieme sa ďalej na to, ako to vyzeralo. Toto bol obraz, ktorý nám Božie slovo dáva. Lea sa snažila cez štyroch synov ukázať svojmu manželovi, že má hodnotu, že je milovania hodná. A jej manžel to úplne prehliadal. Ale svojim dvom synom dáva teda meno Lévy a Júda. Dnes vďaka Lévimu, jej tretiemu synovi, máme tretiu knihu Mojžišovu, Levitikus. Vedel si o tom? Vedela si o tom? Z kmeňa Lévyho povstali kňazi a leviti. Celý izraelský národ, ako kráčal po púšti a potom, ako bol vedený, tak bol vedený levitmi. Hádaj, z koho boli kmeňa? Z kmeňa Lévyho. Samotný Mojžiš povstal z rodu Lévyho. A ja si viem predstaviť, že je napísané, že všetci svedkovia v nebi sa pozerajú na nás, ako my bežíme tento náš beh, ako nás pozbudzujú, tak ja verím, že niečo sa dostáva aj tam k ním hore. A neverím v nejaké modlitby k svätým, ani proste takéto rozhovory. Ale veľakrát si tak uvedomím, že wow, že ako by teraz Lea videla tú svoju situáciu, ako by videla to svoje dedičstvo, ako by videla ten svoj odkaz, ak by videla, že wow, Mojžiš, ktorý povstal vďaka jej synovi, vďaka jej rodu, bol ten, ktorý vyviedol celý izraelský národ z Egypta. A ona na to mala svoj podiel. Ako by to vnímala, keby vedela to, že cez tento rod bude Izrael zachránený. A potom to je ešte štvrtý syn a toto bolo Lejné najväčšie vyznanie, ku ktorému chcem aj ja dnes povzbudiť teba. Keď trikrát si hovorí, že keď už teraz konečne toto ide, môj muž sa možno prebudí, bude ku mne niečo cítiť a neudialo sa. A pri štvrtom synovi, ako je tam napísané, hovorí, že a teraz už len budem velebiť Pána, velebiť Hospodina. A preto mu dala meno Júda, jej posledný syn. Keď Jákob pred smrťou má ísť žehnať svojim 12 synom, tak vyvýši Júdu nad všetkých ostatných bratov. Zoberie Júdu a povie, toto je brat, pred ktorým sa budú kláňať aj ostatní bratia. A to, čo tam bol ten text predtým, Júda je mladý lev. Hádaj, kto je tou predzvesťou, kto vyšiel z kmenu Júdovho, lev z Júdy. Ježiš z kmeňa Júdovho, lev z Júdy. A v Zjavení 5.2.5 je napísané, videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate, ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani nazrieť do nej. A na to som veľmi plakal, že nikto nebol hodný otvoriť knihu, ani nazrieť do nej. Vtedy mi povedal jeden zo starších, neplač, ajhla, zvíťaz si lev z koho kmeňa? Z Judovho kmeňa, koren Dávido, aby otvoril knihu aj 7 pečatí. Lea, keď by si vedela, že to, čo si nikdy za svojho života nemohla vidieť ani chápať, si Boh použil preto, aby skrze jedného z tvojich synov priniesol Mojžišov zákon, aby priniesol zrkadlo našej spoločnosti, morálky o tom, ako má človek žiť, čo život buduje a nie to, čo ho ničí. A potom, pretože sme nevedeli vyhovieť zákonu, ale bol zjavený skrze kmeň Léviho, prišlo riešenie skrze tvojho ďalšieho syna Júdy, z ktorého povstal náš pán, král Dávid a potom Ježiš Kristus, kedy sa toto spojilo a my dnes máme cestu k Otcovi, my dnes máme spásu skrze jednu ženu, ktorá sa snažila robiť všetko preto, aby bola milovaná, nevediac toho, že jej život, jej potomstvo, jej dedičstvo, jej odkaz je niečo, čo budú generácie oslavovať a pripomínať si na veky vekov. Ale začínajú sa veci meniť aj v Jakobovom srdci. Keď Jakob má zomrieť, tak si zavolá všetkých svojich synov a niektorí možno viete, kým nebola vojna, tak som cestoval do Izraela niekoľkokrát za rok a vždy sme bývali na hoteli, ktorý sa volá Ramat Ráchel. Viete, prečo sa volá Ramat Ráchel? Niektorí ste tam boli. Pretože kúsok od toho hotela bola hrobka Ráchel. A bolo zaujímavé potom zistiť, že wow, dobre, tak tu je pochovaná Ráchel. Kde je potom pochovaný Jakob? Jakob je pochovaný v Hebrone. Všetci títo patriarchovia sú pochovaní na tomto mieste, kde aj král Dávid kráľoval prvé roky predtým, než prišiel do Jeruzalema. A to je jeden zaujímavý posun v Jakobovom srdci. Ten muž, ktorý svoju ženu opovrhoval, ten, ktorý mal oči len pre Ráchel, zrazu hovorí jedno prianie tesne pred smrťou. Jakob, alebo inými slovami Izrael, na smrteľnej posteli túžil byť pochovaný z Leho. A ja vám to prečítam, je napísané Genesis 49:29. A potom im dal príkaz svojim synom a povedal: budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetieca Erona, to je v Hebrone. Tam pochovali Abrahama a jeho ženu Sáru. Tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku. A tam som pochoval aj ja Leu. A rozhodol sa byť tam pochovaný s ňou. Ak ťa dnes môžem povzbudiť, akékoľvek sú tvoje okolnosti, niekedy nevidíš hodnotu, niekedy nevidíš to, aká si pre pána dôležitá. A možno niekedy to neuvidíme na tejto strane večnosti. Ak by sme mali mať naše odmeny len tu v tomto svete, beda nám. Veľakrát poviem ľuďom, ak tu ti ľudia tlieskajú, ak tu máš svoje odmeny, ak tu všetko ide perfektne, aká bude tvoja odmena v nebi? Ale tam, kde sa možno cítiš zabudnutá, tam, kde sa cítiš, že tvoja obeta bola zabudnutá, opovrhnutá, ja ti chcem povedať, raduj sa a teš sa. A Ježiš o tom hovorí, tí, ktorí teraz plačete, tešte sa, lebo ste blahoslavení, pretože vaša odmena príde. A nebude to na 70 rokov ani 80, bude to na celú večnosť, pretože všetko to, čím tu prechádzaš ty a ja, je test. Ak je dnes ťažký, chcem ťa povzbudiť, tvoja odmena bude možno ako odmena Lei. Dnes ju ešte nevidíš, ale raz jedného dne pochopíš. A kým pozvem modlitebný tým, tak mám pre vás jedno krátke video. Jedna pieseň, ktorú aj s Martinkou spievame a budeme ju spievať do konca nášho života, je zjavenie Otcovej lásky voči tebe skrze jeho syna, Pána Ježiša Krista. A skrze to povstal aj Otcov dom, keď ma raz pán navštívila a dal mi prežiť jeho otcovskú lásku, dal mi prežiť, ako on vidí svoje deti a dal mi prežiť tú bolesť toho, keď my ako jeho deti utekáme od neho a nedokážeme ju prijať. A celé to zaobalené takou falošnou pokorou, ja neviem, takým mixom takých zvláštnych slovenských návykov a vecí, si myslíme, že sa Bohu zapáčime, keď mu budeme hovoriť, aký sme my strašne nehodní, aké sme strašne nehodné. Nikdy nezabudnem na ten moment, keď moja malá Beluška raz z nejakého dôvodu mala 3,5 roka a na chodbe sa na mňa pozerá a hovorí mi: Daddy, ja som škareda. Nikdy na to nezabudnem. Ja som sa k nej sklonil a hovorím, Beluška, kto ti to povedal? Ty si pre mňa to najkrajšie dievčatko, aké som kedy v živote videl, ale tá bolesť toho, že by si ona toto o sebe myslela, bola pre mňa, bolo mi to tak nesmierne ľúto a vedel som, že sú veci, ktoré viem ovplyvniť teraz ako otec, ale možno veci, ktoré nebudem vedieť ovplyvniť, keď budem mať 15, 20, 25. Ale možno ty dnes si takto hovoríš, že ja sa cítim takto. A Bože, ja som taká nehodná, ja som taká škaredá. A chcem vám teraz spustiť jeden odkaz, ktorý sme natočili pri vzniku Otcovho domu, ktorý je venovaný jeho neveste, ale verím, že špeciálne aj dnes pre každú ženu, každú dámu. Tak keby si to mohla, Esti, prosím, pustiť a k záveru videa potom pozvem aj celý tým, aby ste mohli prísť a modliť sa spolu so mnou. Môžeme to pustiť. Pred pár nocami sa mi sníval jeden sen, o ktorom vám chcem povedať. Ja si svoje sny vôbec nepamätám, aj keď sa mi niečo sníva, ráno už nemám šajnu, čo to bolo. A tento sen bol úplne iný a verím, že bol určitým posolstvom aj pre Božích synov a dcery na Slovensku. Najprv vám poviem, čo som videl, čo sa mi snívalo a potom, a čo verím, že to znamená. A zobudil som sa v noci asi o 3:00 a na to, že som veľmi plakal. A Martinka spala vedľa mňa a ja som ešte ďalšiu hodinu nemohol prestať plakať kvôli tomu, čo som videl. A videl som jednu krásnu miestnosť a bola to akoby zotavovna alebo nejaká kráľovská nemocnica a ja som tak bol vzadu v rohu a videl som, že sa tam zotavuje jedno krásne malé dievčatko, černoské dievčatko, malo také kučeravé a vlasy a veľmi krásna, veľmi milá. Ja som tam bol s ňou a niekoľko mesiacov som sledoval jej pokrok, ako sa zotavuje, ako sa hojí a veľmi som sa z toho tešil, veľmi som jej fandil, bola veľmi roztomilá a postupne sa postavila z postela, začala chodiť po miestnosti, zisťovať, čo kde je. Celý ten čas svietilo cez také krásne okno a slnko dovnútra a na tom okne bol taký bielý záves, ktorý neustále vial a ona sa tak s ním hrála a pozerala, že aké to je super. A postupne po niekoľkých mesiacoch toto dievčatko zistilo, že zišlo z postele, kráčalo a zistilo, že na tej miestnosti sú dvere. A tak otvorila tie dvere sa otvorili a ona sa tak trochu zlákla, tak si klakla a začala ísť po štvornožky, hoci vedela chodiť, išla po štvornožky a ja som išiel za ňou a išiel som za ňou a videl som, ako ide po takej krásnej chodbe, dlhej mramorovej kráľovskej chodbe, až prišla ku jednej miestnosti a otvorila dvere, vstúpila dovnútra. Toto som sledoval celý čas tak z pozadia a videl som len cez tie pootvorené dvere a jeden dialog, ktorý sa tu odohrával. Počul som len to, čo hovorí ona. A jej prvé slova boli, nie je možné, aby si ma mal rád. Nie je možné, aby si ma miloval. Pozri sa, aká som škaredá, pozri, aká som špinavá, pozri, aká som zdeformovaná. Nie je možné, aby si ma mohol mať rád. Nie je možné, aby si ma miloval. A ja tam celý čas stojím a hovorím, že o čom to rozprávaš? Nevidíš, aká si krásna, aká si roztomilá, aká si úžasná, veď ty si tá najkrajšia malá černoška, čo som kedy v živote videl. Ona hovorí, nie je možné, aby si ma mohol mať rád. A som hnusná, škaredá, špinavá, hriešná. A v tom momente som pocítil obrovský žiaľ. A začal som veľmi plakať, nielen v sne, ale na ten plač som sa nakoniec zobudil. A som hovoril, ľudia, podajte niekto zrkadlo. Nevidí, aká je krásna, prečo nedokáže vidieť, aká je úžasná. A vnímal som, že niekto sa s ňou rozprával, akoby chirurg, alebo viem, že to bol ten, ktorý ju do týmto procesom uzdravenia a premeny previedol. A vnímal som, ako veľmi bol zarmutený a smutný z toho, že on spravil všetko pre ňu, ale ona nedokáže prijať svoju novú identitu. A vnímal som až takú chuť toho dievčatka na samovraždu, že to nemá zmysel a proste sa len zabijem. A v tom momente ja som začal kričať, že nie, prosím. A v tom momente som sa zobudil. A ďalšiu hodinu som plakal a pýtal som sa pána, čo to znamená. Verím, že ten výklad je nasledovný. To dievčatko volalo sa Caitlin. A
reprezentuje jeho deti, jeho synov a dcer, jeho nevestu, jeho cirkev na Slovensku. Nehovorím o inštitúciách, nehovorím o formálnej cirkvi, hovorím o jeho neveste Barákovi, ktorú on má. A toto dievčatko bolo zakúpené z otroctva, bolo zdeformované, bolo zjazvené, bolo zničené. Ale on si ho zobral ako svoju dcerku a ako svoju nevestu a prevádzal ju týmto chirurgickým zákrokom premeny. A viem, že tam bolo viac plastických operácií, viac vecí, ktoré on úplne vymenil. Nielenže ich uzdravil, ale dal im novú identitu. A potom toto dievčatko, táto jeho nevesta, išla za ním a verím tomu, že dôvod, prečo išla po štvornožky, bolo stále také zmýšľanie menejcenosti, zmýšľanie otrokyne. Ako prišla za ním, tak viem, že ten dialog, ktorý sa tam odohrával, a ten žiaľ, ktorý som ja cítil, bol žiaľ a nášho nebeského Otca, že on nám dal novú identitu. Synov a dcer vykúpil nás, dal nám Kristovu spravodlivosť a napriek tomu my stále si pripomíname našu hriešnosť, našu špinu, naše veci a ten žiaľ, ktorý som cítil, bol jeho žiaľ, ktorý on cíti, keď on spravil všetko pre teba, čo mohol. Ale jediné, čo ty potrebuješ spraviť, je prijať to, že áno, páne, ďakujem ti za moju novú identitu. Ďalší deň som si začal študovať meno Caitlin. A toto meno som predtým nepočul, nemám kamarátky, ktoré by sa volali Caitlin. To slovo Caitlin je írske meno, ktoré znamená pure, alebo čistá, očistená. A verím, že to je to, čo pán hovorí. Ty si jeho očistená nevesta. Ty si jeho milovaný syn, milovaná dcera. Už nie viac len hriešník, ktorý bol zachránený, ale máš novú identitu v ňom. A ja ti veľmi, veľmi prajem a sebe to prajem, aby to, čo Boh spravil ako ten najlepší chirurg, keď ťa vykúpil a tým, že poslal svojho syna Ježíša Krista, jediné to, čo ty môžeš spraviť, povedať, pane, ďakujem ti. A bol som krásne utvorený v tebe. Som krásna v tebe. Už nie som viac ten otrok, ten sluha, ale som tvoj milovaný syn, som tvoja milovaná dcera. A ja ti dôverujem, že to, čo si ty pre mňa spravil, platí raz a navždy. A to, čo ja potrebujem spraviť, je prijať to a veriť tomu. A to ti veľmi prajem. Príjmi to, kým si, dovol, aby ho Svätý Duch k tebe hovoril. A že si krásna, milovaná, vykúpená. Jeho nevesta, jeho milovaná dcera, jeho milovaný syn. Ahojte.
Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpelom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba, slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky. Á, to by sme brali. Alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bez chyby, bezvadná. Ak sa môžete postaviť a ja vás chcem len pozvať k tej reakcii, ktorú mala Lea pri jej štvrtom synovi, kedy povedala, OK, aj keby ma môj muž už nikdy nemiloval, ja budem chváliť pána. Aj keď mi môj otec nedal to, čo mi mal dať, možno sám to nikdy neprijal a sám žil v otroctve strachu, hnevu svojich rodičov, čokoľvek, ja dnes sa rozhodnem, že budem chváliť pána. Aj keby moja predstava o živote nevyšla úplne presne tak, ako všetkých mojich 5P, aj keby ma moji blízky opustili, aj keby čokoľvek, ja dnes viem, že moje šťastie ultimátne má len jedno bezpečné miesto, kto ho drží, a to je môj pán. Ja ti veľmi prajem milujúceho muža. Ja ti veľmi prajem to, po čom túžiš. Ja ti veľmi prajem, aby už na tejto zemi si mohla zažívať to, že si nádherne, prekrásne utvorená a milovaná. To, ako to otec mienil a plánoval. Ale ak by to tak nebolo, chcem ti povedať, že tvoja odmena je veľká a pán o tebe vie. A dnes ťa len pozývam k tomuto postoju, tak ako Lea povedala, tentokrát, mojou reakciou, mojim volaním bude to, že ja budem chváliť pána. Pane, ja žehnám týmto mojim sestričkám. Ja ti ďakujem za to, že tak ako ty si videl Leu, tebe záležalo na tom, ako sa cíti. Ty máš city. Ty vnímaš. Ty nie si muž alebo žena, ty rozumieš nám, ty si stvoril nás ako muža a ženu na plnosť tvojho obrazu. A rozumieš to, čím prechádzame, rozumieš, Pane, to, kde sme zažili nejaké odmietnutie, nepochopenie, alebo veci išli úplne inak, než sme si my mysleli, ale ja ti ďakujem, že ty máš ešte inú hodnotu, iný, nie pocit, ale vedomie dôležitosti. Tak ako si mal zámer s Leou, skrze ktorej život, Pane, my dnes máme, nielen zákona Mojžišovia desatora, ale dnes máme, Pane, Leva z Judy, ktorý prišiel, aby zomrel za nás a zachránil nás a ktorý príde znovu. Ja sa modlím, aby dnes si, Pane, dal túto perspektívu mojim sestričkám. A chcem tak prehlásiť do identity každej z vás, ak ti to nikto ešte nepovedal, alebo možno za posledný týždeň nikto nepovedal, že ty si jeho milovaná princezna. Ty si jeho, a obidve veci sú dôležité, si jeho krásna a nádherná princezna. A prosím, ak len nie kvôli sebe, len kvôli mne povedať, ďakujem. Môžeš povedať, ďakujem. Prijímam. Jeden zo spôsobov, ako budeš vedieť, že Boh uzdravuje tvoje srdce, je to, že keď ťa niekto pochváli, povieš, ďakujem. Prijímam. Necítim sa na to. To je úplne OK. Povedz, prijímam. A ešte jednu vec, ktorú verím, že aj to, čo aj moja dcerka potrebuje počuť, že ak ti to nebolo hovorené, ak si bola umlčiavaná, utišovaná, že Pán ťa vidí ako tú, ktorá má čo povedať, ktorá má múdrosť, ktorá má cit, ktorý má pohľad, ktorý ja ako muž potrebujem, ktorý ma obohacuje. Nie vždy tomu rozumiem všetkému, ale viem, že to potrebujem vnímať a počuť. Chcem to prásiť do tvojej identity. Ty si jeho milovaná, ty si jeho krásna, si jeho múdra princezná. A nedovol žiadnemu mužovi, aby ti toto niekedy zobralo. Môžeme ešte spolu chváliť. Chcem vás pozvať. Môžeme aj teraz ho chváliť. Ak potrebuješ dnes modlitbu, ak potrebuješ niekomu odpustiť, chcem ťa veľmi pozbudiť, neodíď dnes z tohto miesta za akýmkoľvek neodpusteným. Možno tvoj otec, možno tvoj manžel, možno tvoj priateľ príde a možno len vyznaj, ako keby máme niesť bremena jedný druhý. Možno len povedz, potrebujem zložiť toto bremeno, veľmi sa hnevám, veľmi sa cítim sklamaná, cítim sa v tomto, že nepochopená akokoľvek a potom môžeme tak si žehnať navzájom. Amen.